xalifaning qatl qilinishi. Barcha voqealardan keyin xalifa Mustasim o'zining qasrga xos xonasiga olib kiriladi. Xulagu uni qatl etishni buyuradi. Shu payt Xulaguning atrofidagi kishilarning ba'zilari qiziq bir farazni ilgari surishadi. Ularning aytishicha, agarda musulmonlar xalifasining qoni yerga to'kiladigan bo'lsa, oradan qancha vaqt o'tsa ham, keyinchalik musulmonlar uning xunini talab qilishi mumkin. Shuning uchun xalifani qonini to'kmasdan qatl qilish lozim. Bu fikrning albatta haqiqat bilan hech qanday umumiyligi yo'q edi. Shunga qaramay, Xulagu ushbu maslahatga quloq tutadi. Xulagu xalifani oyoq bilan bosib o'ldirishga buyuradi. Xalifani yerga yotqiziladi va o'lgunicha jallodlar oyoqlari bilan bosib turishadi. Buyuk Abbosiylar xalifaligining hukmdori mana shunday haqoratomuz tarzda o'ldiriladi. Bu Bag'dod darvozalari ochilib, Mo'g'ullar shaharga kirganining 10-chi kuni. Hijriy 656-yil Safar oyining 14-chi kuni sodir bo'lgandi. O'lim kuni xalifa Mustasim 46 yoshda edi. Uning jasadini noma'lum joyga dafn qilishdi. Keyin Bag'dodning buyuk fojiyasi xalifaning o'limi bilan tugagani yo'q. Lekin Bag'dodning buyuk fojiyasi xalifaning o'limi bilan tugagani yo'q. Xalqning istiroblari davom etardi. Xulagu o'z askarlariga Bag'dod aholisini qirishda davom etishga buyruq beradi. U dunyodagi eng yirik shaharni Mo'g'ullar qanday ahvolga solganligi, keyinchalik ularga qarshilik ko'rsatadiganlarga o'rnak bo'lishini istardi. Xulagu qo'shinining beboshligi shahar taslim etilganidan keyin ham yana 40 kun davom etadi.